Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vācijas kanclers Olafs Šolts grib Maršala plānu Ukrainas atjaunošanai, pamatojoties uz atjaunošanas programmas modeli pēc otro pasaules kara, tai viestei Vācijas sabiedrisko televīzija. Ar Eiropas komisijas priekšsēdētoja Ursula von der Leyena atbalstītu pasākumu. Kas tad bija Maršala plāns, ar kura palīdzība tika atjaunota kara izpūstēto rītumu Eiropa? Plānu īrūsi no ASV valsts sekretārs Džordžs Maršals, kura vārdā tis arī nosaukts. Plāna darbības laiks bija 4 gadi, sokot no 1947. Gada jūļa. Itamā laikā 17 Eiropas valstim, kuras bija apsavīnojušos Eiropas ekonomiskos sadarbības organizācijā, kopā tika dašķerti 13 miljardi ASV dolāru, kas tiem laikiem bija cīš lēla summa. Līdz 1952. Gadam ražošanas kūpapjums rītuma Eiropas valstīs dauga par 25%, bet negatīvi Maršala plāns ietekmē ASV attīcēbas ar padomju savīnēbu, kas uztvēra rītū palēdzēbu, kai ASV centiņus porvērst rītuma Eiropu par savu ietekmes zonu. Mūsim šodien josok dūmot par valsts atjaunošanu, kočerē rodīs, ka mirs tik drežnā īsastosīs. Tagad josok atjaunot izpūstētos sātes, skūlis, ceļi, tilti, infrastruktūra, kā arī jotjaunai energo apgoda, ka valsts varētu otri atsegjūtīs. Ukrainai vajadzīgs nokamēbas redzējums, ka tos ekonomika atsauks darboties tikleidz beigsīs karš. Itamā nedēļā norodē kanclers Šolts. Eksperti aprēķinoši, ka Ukrainas atjaunošanas izmaksas varētu sasniegt 350 miljardus eiro. Tik daudz par plānim, ja karš būs beidzis, bet palīdzība Ukrainai verūtīs izzīmu vajadzīga tūleņa. Vācijas kanclers Šolts apliecinojis, ka Eiropas Savienība ir lielais septiņnīgs ir nodrošinoši vairāk nekā 35 miljardus eiro orkortes palīdzību. Itai nauda ir paredzēta, ka palīdzētu Ukrainai nodrošinot tūleitējas finansiālos vajadzības, lai to spurvalde varētu turpinot funkcionēt, lai skolotoji policija orstī karavēri varētu saimt samaksu i medicīnisku aprūpi nokamos mienešus. Atbalstot Ukrainu, mēs veidojam savu nokamēbu i mūsu kūpēgos Eiropas nokamēbu. Itī vordi 8 mienešus kūpš kara sokšanos Ukrainā rodīs pašsaprotami, taču atsauksim atmiņā ito gadu pavasari, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pīsauca pie lielvalstu parlamentim i cīš kritiski izasacījās par Vociju, par tos kaviešanos ar īrūču pīgodam, kā arī par savu ekonomisko interešu likšanu pirmajā vītā, par pretošanos uzimt Ukrainu NATO Eiropas Savienībā. Pa itim mienešiem Vācijas sabiedrībā i politikā notika spraigas diskusijas par Berlīnes atkarību no Krīvejas energoresursim, par to, ka bejušie Vācijas politiķi ījām nozīmīgus postiņus Kremļa kontrolātojos energo uzjāmumos, kas raudzē porlīcinot rītumus, ka Ukrainai vajadzīgs uzspīst Moskavas teritoriālu prasēbu apmīrinošanu. Vācijas kanclera Olafa Šolca nūstoja ir nūpītnes signāls Ukrainai, ka Kieva var riekinoties ar cīšu Eiropas palīdzību i sūļojumi par tos integrāciju rītumu aizsardzības i ekonomiskajos struktūros nav viņ tukši sūļojumi.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma satura atbiļ projekta izsvinotojs CMG Latgales balss.